Υπήρχε ένα πρόσωπο χθες που ήταν, θα λέγαμε, από τα πρόσωπα της γενικότερα της ημέρας. Όλοι τα πάνε καλά και από τη δική μας πλευρά. Μπορώ να πω ότι είχαν ένα επίπεδο όλοι. Αλλά αυτός που έδωσε τα ρέστα του, αυτός που έδωσε ρεσιτάλ πραγματικό, ήταν ο Δήμαρχος Νοστορίου, ο κύριος Γοσλιόπουλος. Είναι μαζί μας. Κύριε Γοσλιόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη.
Χαλάλη να σας γίνει. Χαλάλη να σας γίνει. Λοιπόν, επειδή εκείνη την ώρα τα είχαμε και όλα σε απευθείας μετάδοση εμείς και μέσα από το σταθμό αλλά και μέσα από τα social, πραγματικά ήταν μια ομιλία που καταλάβαμε από την αρχή, γιατί ήταν και η πρώτη ουσιαστικά από τα δικά μας πρόσωπα εδώ, ότι θα βάζε αυτή τη συνάντηση σε ένα, θα λέγαμε, καλούπι, σε έναν δρόμο. Και δεν ξέρω, θέλετε να μας πείτε αν το περιμένατε κι εσείς να είστε τόσο καλός?
Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ ήμουνα αυτός που έπρεπε να είμαι. Εγώ είπα αυτά τα πράγματα που αισθανόμουν.
Που θα έλεγε ο κάθε Καστοριανός.
Γιατί πραγματικά υπάρχει μια αγανάκτηση στην περιοχή μας. Δεν είναι όλα ρόδινα όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν, ή δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ζητήματα.
Ή δεν έχουν καταλάβει γιατί. Ξέρετε γιατί στεναχωρηθήκαμε λίγο χθες? Υπήρχαν και τα θετικά, δεν είμαστε μηδενιστές, αλλά ουσιαστικά χθες καταλάβαμε ότι δεν έχουν απολύτως αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα ακόμη της Καστοριάς, κάτι στο οποίο επιμείνατε πάρα πολύ. Δεν έχουν καταλάβει ότι, όπως το είπατε κιόλας, η Καστοριά που ξέρατε δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια φράση πάρα πολύ βασική, γιατί αν το καταλάβαιναν, πραγματικά θα είχαμε αποκλειστικό πρόγραμμα για την Καστοριά. Και επενδύσεις και δουλειές, γιατί έτσι λύνεται το πρόβλημα.
Και το πρώτο λάθος, το μεγάλο των κυβερνητικών αυτών κλιμακίων, είναι ότι ισοπεδώνουν την Καστοριά με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, ναι. Μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει τη διαφορά που υπάρχει στην Καστοριά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει τις τουριστικές περιοχές, έχει τα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει άλλες περιοχές που ενδεχομένως θα βρίσκονται σε μια φάση ανάκαμψης οικονομικής. Εδώ στην Καστοριά δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η κρίση συνεχίζεται. Είναι παρατεταμένη.
Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό, κύριε Γοσλιόπουλε?
Κανένας δεν διαγνώσκει το πρόβλημα, το πραγματικό που υπάρχει, για να δώσει μια σοβαρή λύση. Αυτά που είπατε, κύριε Νατσούλη, προηγουμένως, είναι κάποιες διευθετήσεις και κάποιες απαντήσεις σημαντικές αλλά επιμέρους.
Γιατί πρέπει να βρούμε και 5-6 θετικά από τη χθεσινή. Λογικά υπήρχαν.
Μα φυσικό. Μάξι. Αυτά τα πράγματα είναι όμως ζητήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή όταν έχει συμβεί μείωση της μηλοπαραγωγής για διάφορους λόγους και πρέπει να αποκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να βρούνε μια λύση. Και αυτό ψάχνουν τόσο καιρό, και θα βρούνε μια λύση για όλους τους μηλοπαραγωγούς της Ελλάδας.
Ναι, με 16 εκατομμύρια.
Όταν συνεχίζεται το πρόβλημα με τη γουνοποιία, με τις αναστολές, καλά κάνουν και βρίσκουν μια λύση. Αλλά λύθηκε το αναπτυξιακό πρόβλημα της Καστοριάς?
Σε καμία περίπτωση.
Εμείς, σκεφτούν...
ξέρετε, πιστεύαμε χθες με την παρουσία του κυρίου Πορτοψάλτη, γιατί είχε προηγηθεί επίσκεψη του υποδιοικητή, ότι το αφήνει το καλό για τον ίδιο τον διοικητή. Είχαμε μια τέτοια ελπίδα. Ουσιαστικά ο κύριος Πρωτοψάλτης χθες επανέλαβε όσα είχε πει ο διοικητής, ότι η Καστοριά μαζί με άλλες 6 περιοχές κτλ. Κτλ. Θα μπουν σε κάποια προγράμματα ενίσχυσης της εργασίας κτλ. Δεν ακούσαμε τα 10 εκατομμύρια τα οποία έχει υποσχεθεί ο ίδιος Πρωθυπουργός, ειδικό πρόγραμμα για την Καστοριά. Αλλά και ένα βασικό, κύριε Γοσλιόπουλε. Το αναφέρατε πάρα πολλές φορές και στη δική σας τοποθέτηση χθες. Το πρόβλημα της Καστοριάς λύνεται μόνο με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν εδώ. Αν δεν γίνουν 10 σοβαρές επενδύσεις στον νομό Καστοριάς, που να απασχολήσουν έναν ικανοποιητικό αριθμό ανθρώπων για να παραμείνουν στα μέρη μας, δεν υπάρχει σωτηρία. Ό,τι και με χρυσάφι να στρώνετε εσείς οι δήμαρχοι τους δρόμους, δεν λύνεται το πρόβλημά μας.
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, να το περιγράψουμε λίγο αυτό με λίγες κουβέντες.
Παρακαλώ.
Τι είχαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια? Είχαμε την γουνοποιία που ήταν μια βαριά βιομηχανία. Αν μπαίνατε, κύριε Νατσούλη, και το ξέρουμε πολύ καλά γιατί μπαίναμε όλοι μας, και εμείς που δεν ήμασταν γουνοποιοί, οι εργαζόμενοι στη γούνα και αυτοί που εργαζόντουσαν στη γούνα, αν μπαίναμε σε ένα μεσαίου επίπεδου εργαστήριο ή σε ένα μεγάλου επίπεδου εργαστήριο, εγώ ας πούμε... Θυμάμαι την τελευταία φορά που μπήκα, όταν ακόμα τα πράγματα ήταν καλά σε ένα συμπατριώτη μας, εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα, 200 άνθρωποι δούλευαν στις μηχανές. 200 μηχανικοί και άλλοι 100 στους μπάγκους. Ήταν ένα εργοστάσιο 300 εργαζομένων. Αυτά τα εργοστάσια δεν υπάρχουν. Αυτό σημαίνει αποβιομηχάνηση.
Και αυτό τι σημαίνει 300 μεροκάματα στο σπίτι.
300 μεροκάματα στο σπίτι από ένα μαγαζί. Σε μία επιχείρηση. Αυτό το πράγμα τώρα δεν υπάρχει και δεν το έχουν καταλάβει. Αυτό δεν υποκαθίσταται από τον τουρισμό, σε όποιο επίπεδο έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός, από τον πρωτογενή τομέα που είναι υπανάπτυκτος ακόμη, γιατί ακόμα τα φράγματα δεν έχουν γίνει, γιατί ακόμα η πρωτογενής παραγωγή και οι κτηνοτρόφοι έχουν άπειρα προβλήματα. Δεν υποκαθίσταται αν δεν γίνουν 2, 3, 4 μεγάλες επενδύσεις βιομηχανικού επίπεδου με βάση τις πρώτες ύλες που παράγονται ή μπορούν να παραχθούν εδώ στον τόπο μας. Και δεν έχει γίνει ποτέ μια τέτοια προσπάθεια. Βλέπετε, πρόλαβα τον κύριο Παπαθανάση.
Ναι.
Τι του είπα? Ότι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Θα μας πεις ότι έχουμε τον αναπτυξιακό νόμο. Έχουμε την χρηματοδότηση από το ΔΑΜ, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί δεν γίνεται μια επένδυση στην Καστοριά? Πού είναι μια μεγάλη βιομηχανική επένδυση?
Πολλοί μιλάνε ότι πρέπει να υπάρξουν ειδικά κίνητρα αλλά και κρατική παρέμβαση ακόμα.
Κοιτάξτε, είναι πολλαπλό το πρόβλημα και θέλει μια σε βάθος μελέτη. Γι' αυτό είπα εγώ στο τέλος ότι πρέπει να γίνει ένα σοβαρό αναπτυξιακό συνέδριο στην Καστοριά, διήμερο ή τριήμερο, με όλη την κυβέρνηση εδώ πέρα και όλους τους φορείς, που θα αναλυθεί το πρόβλημα σωστά, θα βρεθούν οι λύσεις, θα συμφωνηθεί διακομματικά με όλους τους φορείς, με όλες τις παρατάξεις και θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια για να δώσει λύση ως ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Καστοριάς. Και δεν μιλάω μόνο για αυτό τη ΔΥΠΑ που λέτε για τα εργασιακά. Μιλάω για σοβαρό, ουσιαστικό, ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Καστοριάς που δεν υπάρχει και δεν ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η σημασία. Και είπα ένα παράδειγμα, το ακούσατε νομίζω αυτό.
Το είχαμε και απευθείας, ναι.
Ότι αν εμείς εντοπίσουμε μία πρώτη ύλη εδώ πέρα, η οποία εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, όπως είναι το νικέλιο για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τέτοιους μεγάλους επενδυτές, να γνωρίσουμε αυτά τα προϊόντα και αυτές τις πρώτες ύλες αυτούς τους ανθρώπους, να τους φέρουμε σε επαφή δηλαδή με την Καστοριά, να συνεννοηθούμε με την κυβέρνηση να βάλει και αυτή το χέρι της, να δώσει επιπλέον κίνητρα είτε φορολογικά είτε ασφαλιστικά για να βρούμε μια λύση και να γίνει μια μεγάλη επένδυση εδώ στον τόπο μας.
Όπως το είπατε,
για να
δημιουργηθούν
εκατοντάδες θέσεις εργασίας και να υποκαταστήσουν τις χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας.
Και όπως το είπατε με το παράδειγμα του Τσάκου, που εσείς
πλησιάζετε
τον Τσάκο και για άλλες επενδύσεις με το ξύλο, με το πέλετ.
Έκανα πριν από 1,5 μήνα. Κατέβηκα οργανωμένος στην Αθήνα, είχα κλείσει ραντεβού, του είπα ότι καπεντάνιε θέλω να συζητήσουμε και άλλα πράγματα, του ανέλησα τις δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή μας σε σχέση με το δάσος πρώτα απ' όλα. Αυτοί χρησιμοποιούν παλέτες. Παλέτες χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί άλλοι αναλόγων μονάδων, ναι, που υπάρχουν στην Ελλάδα ή παρομοίων μονάδων. Και οι περισσότερες εισάγονται. Αν δεν κάνω λάθος, ένα εργοστάσιο υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Εισάγονται από την Αλβανία κτλ. Μπορεί να γίνει μια τέτοια μονάδα. Υπάρχει η πρώτη ύλη. Το άκουσε με ενδιαφέρον, το πρότεινα εγώ. Το άκουσε, είχε όλο το επιτελείο του δίπλα. Τους έβαλε να ετοιμάσουν φάκελο, να συγκεντρώσουν στοιχεία, να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες της Καστοριάς, να μάθουν για τους χρόνους που μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια επένδυση, τις διαδικασίες που χρειάζονται, τις αδειοδοτήσεις, τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα πάντα. Έτσι γίνεται η διαδικασία προσέγγισης ενός επενδυτή για να έρθει στο τόπο σου και να κάνει μια μεγάλη επένδυση. Αυτό το πράγμα δεν το κάναμε ποτέ. Και περιμένουμε από τον πρωτογενή τομέα που ακόμα φράγματα δεν βλέπουμε, αρδευτικά δεν βλέπουμε, να υποκαταστήσει τις χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας της γουνοποίησης. Δεν πρόκειται να γίνει. Και όταν θα γίνει, δεν θα υπάρχουν αγρότες να καλλιεργήσουν.
Και είναι πράγματι εκπληκτικό αυτό που είπατε, ότι η μοναδική νέα επένδυση που έχουμε στον νομό Καστοριάς είναι, παιδιά, τα νερά Ρένες. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο και δίνει 30-40 θέσεις εργασίας. Αυτές είναι. Τίποτα πέραν αυτού. Τίποτα παίρνουν αυτό.
Πρωτογενής τομέας. Έτσι περιμένουμε να κάνουμε κάπως να υποκαταστήσουμε εν μέρη. Μην πιστεύετε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα
σε
συνολικά.
Σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση. Ούτε και με τον τουρισμό. Αφήστε που στον τουρισμό καλά είναι αυτά που κάνουμε. Και η Καστοριά και το Νεστόριο και το Άργος και τα λοιπά. Αλλά χρειάζεται μια μεγάλη ιδέα. Μια μεγάλη ιδέα για τον τουρισμό για να φέρουμε μαζικό κόσμο εδώ πέρα. Την οποία εγώ δεν μπορώ να την ανακαλύψω. Αυτή πρέπει να την ανακαλύψει με σοβαρή και ουσιαστική προετοιμασία ένα τέτοιο συνέδριο που περιέγραψα προηγουμένως. Πρωτογενής τομέας. Ακούσατε κάτι χθες ότι προχωράμε καλά? Εγώ απογοητεύτηκα. Εντάξει, προχώρησε
ήταν
η.
Ήταν όλο το Υπουργείο, εντάξει. Και ήταν... Προχώρησε η καθάριση
προχώρησε
με το
καθάριση.
Είναι καλό βήμα. Είναι καλό βήμα, είναι καλό βήμα, ξέρετε, γιατί κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον το ξέρει καλύτερα, αλλά. Αν μπλέκαμε με την εκαθάριση, τα πράγματα θα ήταν πολύ μαύρα σήμερα.
Δεν υπήρχε περίπτωση να μπλέξουμε με την εκαθάριση. Απλώς μέχρι τότε, πριν ξεκινήσει η εκαθάριση, σας είχα πει πολλές φορές ότι οι περιουσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ασχολούνταν, παρόλες τις εντολές που έπαιρναν. Η εκαθάριση δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Λύνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το πιο δύσκολο είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης του έργου.
Χρονοδιάγραμμα δεν ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε. Ο κ. Σταχιάος σύγκρινε το φράγμα Νεστορίου με το μετρό της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της καθυστέρησης.
Αν κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις που το μετρό έκανε 40 χρόνια για να ολοκληρωθεί,
καταλαβαίνουμε τι θα γίνει και με εμάς.
9 χιλιόμετρα μετρό σε ευθεία, σε επίπεδο, χωρίς διακλαδώσεις, χωρίς τίποτα, 40 χρόνια. Λοιπόν, αν κάνει 40 χρόνια και το φράγμα Νεστορίου που έχει κάνει 15 ήδη,
εντάξει,
τότε χαιρέταμε στον πλάτανο.
Εσείς πάντως, από χθες, ειδικά για αυτό το θέμα, μια και το ανοίξαμε τώρα, με το τέλος της καθάρισης, απομένουν οι υπογραφές με την εταιρεία που θα το αναλάβει τώρα. Είστε πιο αισιόδοξοι ότι μέσα στο 25 θα ξεκινήσουν όντως τα έργα?
Θέλω να πιστεύω.
Και εγώ.
Δεν είμαι ακόμα αισιόδοξο γιατί. Περίμενα από τον κύριο Ταχιάο να είναι πιο συγκεκριμένος.
Ο κύριος Ταχιάος αποφεύγει να δώσει ημερομηνίες. Το είχε πει και στον Εστόριο, αν πω ημερομηνίες θα φάω ξύλο.
Κοιτάξτε, στον Εστόριο ήταν 2 μήνες πριν και δεν είχε ξεκινήσει καν η εκαθάριση. Τώρα υποτίθεται ότι τελείωσε η εκαθάριση
και πάλι
έχει πάει η εκαθάριση στην Επιτροπή και έχει γίνει παραλαβή του έργου. Υποτίθεται ότι έχουν μιλήσει με τη νέα εταιρεία, έχουν δει τα πράγματα από μέσα. Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί από εκεί εξακολουθεί να είναι η χρηματοδότηση, λένε ότι είναι εξασφαλισμένη. Αν όλα αυτά ισχύουν, γιατί δεν μας δίνει ένα χρονοδιάγραμμα? Και ας μην μας πει συγκεκριμένα ότι στις 1 Μαρτίου θα ξεκινήσει το έργο, ας μας πει ότι το πρώτο εξάμηνο.
Ας πει εποχή. Δεύτερο... Ας πει εποχή.
Έτσι.
Ας πει εποχή. Την
άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Γιατί δεν τα λένε αυτά τα πράγματα?
Δεν τα λένε.
Το φράγμα της υποταμίας. Το οποίο καταλαβαίνετε και αυτό έχει γίνει ένα γεφύρι της Σάρκας.
Το χαρτί εμφανίστηκε πάντως.
Το χαρτί εμφανίστηκε.
Ναι.
Αλλά ξέρετε τι υπόθηκε χθες? Από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπαγιαννίδη, με τον οποίο έχουμε κάνει πολύ σοβαρές κουβέντες και το θεωρώ έναν αξιόλογο άνθρωπο και αυτόν. Είπε ότι θα το προτείνουμε στο πρόγραμμα.
Ναι.
Δεν είπε ότι εντάσσεται το έργο. Δεν είπε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση.
Σε καμία περίπτωση.
Αυτό και εμένα μου δημιουργεί προβληματισμούς.
Θα το εντάξουμε, ναι.
Λοιπόν, μου δημιουργεί πάρα πολλούς προβληματισμούς. Και είδατε χθες, αναφέρθηκα στον πρωτοκάτοχο του κυρίου Τσιάρα,
ναι,
που ήταν ο κύριος Γιωργαντάς.
Ναι.
Δεν ήθελα να τον προσβάλλω εκεί μέσα στη συγκέντρωση παρουσίας συναδέλφων του. Αυτός ήταν που μου είπε ότι δήμαρχε δεν πρόκειται να δαπανίσουμε τόσα εκατομμύρια για 4.000 στρέμματα. Δηλαδή μόνο το οικονομικό στοιχείο. Και χθες μετά από αυτά που είπα, ανασκεύασαν και ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό στοιχείο στις επιλογές που κάνουμε. Είναι και άλλοι παράγοντες. Φυσικά πρέπει να είναι και άλλοι παράγοντες. Είναι ο εθνικός παράγοντας. Είναι ο κοινωνικός παράγοντας.
Είναι σύνορα και κάποιοι πρέπει
είναι
να μείνουν σε αυτά.
Θα αφήσουμε να αδειάσει μια ολόκληρη περιοχή? Να ξαναδιώξουμε τους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν πρόσφυγες το 22 και τους ξανακάνουμε πρόσφυγες τώρα το 24 και το 25.
Και μάλιστα,
μια περιοχή να πούμε για να μπορούν να μπαίνουν οι γείτονές μας, να αλωνίζουν, να λαθροϊλοτομούν 5.000 στρέμματα και να τα μεταφέρουν στη γείτονα χώρα. Αν δεν υπάρχει κόσμος, αυτά θα συμβαίνουν.
Και δεν υπάρχει...
Γιατί να μην αρδεύσουμε 4.000 στρέμματα, να δώσουμε δουλειά στον κόσμο, να ξαναγυρίσει ο κόσμος, έτσι και να υποκαταστήσουμε το, ένα μικρό από το χαμένο έδαφος της γουνοποιίας.
Μα τα λένε και
αυτά είναι που με στεναχωρούν.
Μα τα λένε και μόνοι τους για το ανθρώπινο δυναμικό, τα είπαν και στους πίνακες. Χθες το είδατε, φαντάζομαι, τα στοιχεία και για το δημογραφικό ταυτόχρονα. Από το 2011 μέχρι το 2021, από το 2011 μέχρι το 2021, η περιοχή μας έχασε το 8,7 του πληθυσμού της. Στο Δήμο, μάλιστα, Άργους Οριστικού έχασε το 18,7, που είναι το υψηλότερο ποσοστά. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χάνουμε περίπου το 20%, χάσαμε περίπου το 20% του πληθυσμού μας.
Το είπα και χθες, κύριε Νατσούλη, η ορεινή Ελλάδα εξαφανίζεται, ερημοποιείται, και σιγά σιγά όλη η Καστοριά θα ερημοποιηθεί με πολλαπλό τρόπο, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, παραγωγικά. Εάν δεν δούνε κατάματα το πρόβλημα που υπάρχει, και νομίζω ότι δεν το έχουν δει και δεν το έχουν καταλάβει, χθες μου φάνηκε όλη αυτή η έλευση αυτού του κλιμακίου, που εν πάση περιπτώσει, όπως είπατε, έδωσε κάποιες απαντήσεις, μου φάνηκε κάτι σαν προεκλογική συνάντηση και συγκέντρωση, όπου ο κάθε υπουργός και υφυπουργός παρέθεσε το έργο του Υπουργείου του.
Ναι, γιατί ουσιαστικά αναφέρθηκαν πάλι
σύραγγα
κλεισούρας, διευθέτηση αλιάκμονα, ξενία, ναι, φραγμένες του ορίου, φοιτητικές αιστείες, πράγματα δηλαδή που είναι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το αστυνομικό κτίριο, την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου.
Μια επανάληψη των ίδιων πραγμάτων.
Τα πράγματα που ξέρουμε, που έχουν ένα δρόμο, τέλος πάντων.
Που δεν οδηγεί πουθενά, δεν βγήκε ένα συμπέρασμα. Εγώ είπα επίσης, πρόσθεσα και κάτι περισσότερο. Έχουμε τους τρεις κλασικούς τομείς αναπτυξιακής διαδικασίας που ακολουθούμε τόσα χρόνια, που είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο τουρισμός και είναι η βιομηχανία, που δεν υπάρχει βιομηχανία στην Καστοριά. Είναι αυτοί οι τρεις κλασικοί τομείς, οι οποίοι όμως στην Καστοριά δεν αποδίδουν. Αυτά τα κλασικά εργαλεία φαίνονται κάπως ξεπερασμένα. Ποιος είναι ο τέταρτος τομέας, τον οποίο ανέφερα χθες, και στον οποίο ποτέ δεν έχουμε στραφεί και δεν έχουμε ασχοληθεί? Είναι η ψηφιακή οικονομία, είναι η έρευνα, είναι η τεχνολογία.
Και αναφέρατε
είναι
το παράδειγμα των Ιωαννίνων.
Ξέρετε τι έχει γίνει στα Γιάννενα? Κάνανε ένα τεχνολογικό πάρκο, μία μόνο εταιρεία, η Team Viewer, η οποία σε λίγο χρονικό διάστημα προσέλαβε 200 άτομα. Μία επιχείρηση που πήγε στο τεχνολογικό πάρκο, που συγκεντρώνει νεοφυείς επιχειρήσεις, startups δηλαδή επιχειρήσεις, συγκέντρωσε προσωπικό 200 άτομα σε χρόνο ντε-τε. Λοιπόν, τι χρειάζεται? Αυτή η οικονομία, η ψηφιακή οικονομία, δεν έχει όρια, δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει τίποτα. Δεν χρειάζεται να είσαι δίπλα σε λιμάνι, δεν χρειάζεται να είσαι δίπλα σε σιδηρόδρομο, δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς. Μπορεί να συμβεί να αναπτυχθείς οπουδήποτε στον κόσμο, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Καστοριά να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε, να το κουβεντιάσουμε με την κυβέρνηση και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και ξέρετε ποια είναι τα κίνητρα? Πρώτον, να έχουμε γρήγορο ίντερνετ και καλές τηλεπικοινωνίες. Ένα αυτό. Δεύτερο, να κάνουμε ένα τεχνολογικό πάρκο και να καλούμε νοφυείς επιχειρήσεις. Τρίτον, να κάνουμε στοιχειώδεις υποδομές για τους ψηφιακούς νομάδες. Τέταρτον, αν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τα δικά μας τα παιδιά, τα παιδιά που τελειώνουν πανεπιστήμιο, με ανάλογες ειδικότητες,
έχουν λόγο για να μείνουν και αντικείμενο για να ασχοληθούν.
Έχουν λόγο να μείνουν και να δουλέψουν από εδώ. Και ξέρετε,
γιατί
υπάρχουν
σήμερα,
άνθρωποι που
μισό λεπτό, να μείνω λίγο σε αυτό. Ένας λόγος που να μείνει ένα παιδί που πάει σε ένα πανεπιστήμιο σήμερα στην Καστοριά, ειδικά αν είναι στο θέμα των τεχνολογικών, ένας λόγος, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Μα αυτό είπα εγώ χθες. Πέστε μου έναν λόγο για να έρθει ένα νέο παιδί που τελειώνει το πανεπιστήμιο και να μείνει στην Καστοριά. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει λόγο.
Και ξέρετε, έβαλα και έναν ακόμη λόγο. Αρχίζουν να το σκέφτονται και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Οι μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν κάποια προβλήματα και βλέπουν ότι οι υπηρεσίες υγείας στην Καστοριά υποβαθμίζονται, γιατί το νοσοκομείο δεν μπορώ να ακούω κουβέντες ότι είναι σε καλή κατάσταση ή είναι σε άσχημη κατάσταση. Δεν έχει προσωπικό, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει όλες τις ειδικότητες. Δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει σε ένα επίγον περιστατικό. Και δεν λέω για πολύ μεγάλα και σοβαρά περιστατικά. Δεν λέω να γίνονται χειρίσεις εδώ πέρα, επιπέδου. Λέω για τα πιο απλά και τα σημαντικά πράγματα που έχουν σχέση με καρδιολογικά νοσήματα κτλ. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, κάποιος άνθρωπος που είναι σε μια κάποια ηλικία και έχει τέτοια προβλήματα και χρειάζεται ένα καλό νοσοκομείο δίπλα του, θα σηκωθεί να φύγει. Θα αδειάσει και εξ αυτού του λόγου η Καστοριά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάλυση των προβλημάτων του τόπου μας για να μπορούμε να βρούμε τη λύση. Αυτές οι επιφανειακές προσεγγίσεις, ήρθαμε, σας είπαμε τι κάναμε σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή σας. Και άντε γεια σας και θα ξαναρθούμε μετά από 6 μήνες να ξαναδούμε πώς πάνε τα πράγματα. Εντάξει, χαιρετίσματα. Δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.
Ναι, γιατί ουσιαστικά επειδή είχε πολύ διαφημιστεί αυτή η έλλειψη του κυβερνητικού κλιματιού, όλοι μιλούσαν για το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημιούργησε προσδοκίες ότι εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση πάει να ασχοληθεί για την Καστοριά. Δεν το δάμε
μερικά,
αυτό. Δεν το δάμε
μερικά
αυτό.
Πράγματα πολύ σοβαρά και απλά, για τα οποία πάλι δεν ακούσαμε λύσεις, γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως και από εσάς ότι σε κάποια ζητήματα δόθηκαν κάποιες λύσεις.
Ναι.
Θα σας πω ένα άλλο ζήτημα. Το είπε ο Δήμαρχος της Καστοριάς πολύ καλά, ότι θα πρέπει τώρα που ήρθε το φυσικό αέριο στη Καστοριά, στο Άργος και στο Μανιάκι, να επιδοτηθούν οι συνδέσεις.
Βέβαια.
Λοιπόν,
βέβαια.
Τι συμβαίνει
στη Φλόρινα, να πληρώνουν μηδέν και για τον Λεβιτά, και για τον Λεβιτά μηδέν σύνδεση. Φλόρινα, και η Καστοριά πρέπει να βρει 5.000 ο καθένας.
Μέχρι 4.000 επιδοτείται η σύνδεση. Και ο Λέβητας 100%.
Μπράβο.
4.000 συνδέσεις θα γίνουν στη Φλόρινα, 16 εκατομμύρια στη Φλόρινα. Τι ακούσατε τι είπε χθες η κυρία Ζούκου? Είπε ότι, φυσικά δεν απάντησε στην πρόκληση του
Γιάννη Κορενσίδη, που ήταν πολύ σωστή. Γενικά οι δήμαρχοι τοποθετηθήκατε καλά. Πρέπει να πω ότι...
Ακούστε λίγο αυτό, γιατί θέλω να το ακούσει η Καστοριά. Ακούστε λίγο αυτό τι απάντησε η κυρία Ζούκου. Είπε ότι θα έχετε οικονομία κάθε χρόνο από το φυσικό αέριο περίπου 30% σε σχέση με το πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Άρα σε 8 χρόνια θα κάνετε απόσβεση.
Μάλιστα.
Για τη σύνδεση.
Και η Φλόρινα.
Τι μας είπε δηλαδή, ότι δεν υπάρχει επιδότηση, ξεχάσετε. Σε 8 χρόνια ό,τι ξοδέψετε για να συνδεθείτε
θα το
κάνετε απόσβεση από την οικονομία. Λοιπόν, γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, άλλα στη Φλόρινα.
Στην ίδια περιφέρεια. Στην ίδια περιφέρεια. Το έχουμε πει
και με μεγαλύτερα
φορές προβλήματα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι στη Φλόρινα η διαδικασία είναι πια. Σας ειδοποιούν ότι σήμερα θα έρθουν οι τεχνικοί, περνούν την εγκατάσταση, βάζουν και το Λεβιτά, τους κερνάτε έναν καφέ, τους λέτε ευχαριστώ και φεύγουν. Στην Καστοριά είναι διαφορετική η διαδικασία. Στην Καστοριά πρέπει να βρεις 4.000 ευρώ για να πας στη σύνδεση με το αέριο. Τουλάχιστον.
Λοιπόν, να πω και 2-3 άλλα πραγματάκια.
Παρακαλώ.
Για τα οποία η Καστοριά πάλι είναι απ' έξω. Μιλάω για απλές διευθετήσεις.
Ναι.
Γιατί για το δημογραφικό πρόβλημα που μίλησα, το οποίο βεβαίως σχετίζεται άμεσα με τις θέσεις εργασίας, αν δεν υπάρχει δουλειά δεν θα μείνει κόσμος. Γι' αυτό είπα πολύ σοβαρά πρέπει να αναλύσουμε και να προχωρήσουμε στην επαναβιομηχάνηση της πόλης μας και της περιοχής μας, να ενισχύσουμε τους 2 άλλους τομείς του τουρισμού κτλ. Και ιδιαίτερα την ψηφιακή οικονομία, αλλά μπορούν να ληφθούν και κάποια άμεσα μέτρα πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο το οποίο περιγράφω, τα οποία τα εφαρμόζουν και τα υπόσχονται σε άλλες περιοχές, όχι όμως στην Καστοριά. Να πω ένα παράδειγμα. Πήγε η κυρία Ζαχαράκη, την οποία προκάλεσα χθες και δεν μου απάντησε πάνω σε αυτό, πήγε σε έναν δήμο της Θράκης, γιατί ήθελε να ενισχύσει να επανέλθουν οικογένειες και να μένουν στον τόπο τους, και έδωσε 10.000 επίδομα επανακατοίκησης. Όποιος έρθει δηλαδή ξανά στο χωριό του θα πάρει 10.000 επίδομα. Γιατί δεν το γενικεύει στους ορεινούς δήμους? Εγώ δεν λέω σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά. Στους ορεινούς δήμους που καταραίουν οι ορεινοί δήμοι. Η επαρχιακή ορεινή Ελλάδα και ιδιαίτερα η ακριτική Ελλάδα καταραίει. Γιατί δεν δίνει αυτό το επίδομα στον Δήμο Νεστορείο? Και όχι μόνο στον Δήμο Νεστορείο. Εγώ βλέπετε δεν το έβαλα χθες ως Δήμος Νεστορείο. Στους ορεινούς δήμους. Δεν το είπε. Είπα για αυξημένο επίδομα τέκνων για τις οικογένειες που μένουν στους ορεινούς δήμους. Δεν το είπα. Άρχισε να λέει διάφορα τερτύπια. Ότι δεν γίνεται έτσι, υπάρχουν άλλα κολλήματα και ούτω καθεξής. δεν εξαιρούν τους ορεινούς δήμους από τον κατώτερο αριθμό μαθητών για να κλείσουν ένα σχολείο.
Εδώ δεν εξαιρούν ένα καφενείο με 30 κατοίκους ότι πρέπει να πληρώνει με αντικειμενικά κριτήρια, κύριε Κοσμιόπουλο. Δηλαδή, ναι.
Κοιτάξτε, από τα 22 χωριά υπάρχουν καφενεία στα 6 χωριά. Από τις 1 Ιανουαρίου θα υπάρχουν καφενεία στα 4 ναι, χωριά. Ναι. Θα κλείσουν στα 2 χωριά. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Γιατί στις ατομικές επιχειρήσεις μέχρι 14.000 τις φορολογούν με τεκμαρτό εισόδημα, ναι, όπως στην Αθήνα. Δηλαδή ένα καφενείο στον Εστόριο φορολογείται όπως ακριβώς ένα αντίστοιχο καφενείο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα όσοι είναι κάτω από 500, από πάνω από 500 κατοίκους, τώρα το κάνουν στους 1.500. Δεν ξέρω αν ψηφίστηκε ή αν ψηφίστηκε.
Θα πάει στο 50% τέλος πάντων.
Θα πάει στο 50%. Αλλά και πάλι στο 50% στα χωριά όπως είναι η Πτελέα, το Πευκόφυτο κτλ. Δεν μπορούν να σταθούν τα καφενεία. Πρέπει να δώσουν ένα φορολόγητο όπως δίνουν στις άλλες κατηγορίες,
εμείς, που το είπαμε. Εμείς κάποια στιγμή είπαμε και άλλα πράγματα, κύριε Κοσμιόπουλε. Αυτούς που μένουν στα σύνορα πρέπει και να τους πληρώνουν. Όχι να πληρώνουν, να τους πληρώνουν για να μένουν στα σύνορα.
Μα εδώ δεν δίνουν ένα επίδομα. Σας είπα προηγουμένως. Δεν αυξάνουν το επίδομα των τέκνων. Και ένα άλλο που το είπαμε για την πυροσβεστική υπηρεσία και ο αρμόδιος υφυπουργός δεν απάντησε. Το απέφυγε να απαντήσει. Για να δείτε πώς μπορεί να κλείσει ένα σχολείο. Τώρα λένε αν είναι στους 5 μαθητές το σχολείο κλείνει. Έδιωξαν, μετακίνησαν με απόσπαση 6 πυροσβέστες υπαλλήλους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Νεστορίου σε άλλες περιοχές, σε νησιά, στην Αθήνα κτλ. Και τους πηγαίνουν όχι για ένα μήνα, για 2 μήνες, για 5 μήνες, για 6 μήνες όπως τους αστυνομικούς, για ένα χρόνο ή για 2 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε για 2 χρόνια και έχουν μικρά παιδιά, τα παίρνουν μαζί τους. Αν ένας έχει 2 παιδιά και πηγαίνει στο σχολείο της Δημοταμίας, το οποίο είχε 6 παιδάκια, γίνονται 4. Με τα 4 το σχολείο κλείνει. Γιατί, κύριε Υπουργέ, μετακινείς αυτούς τους ανθρώπους από τις ορεινές περιοχές? Μετακίνησέ τους από τις παιδινές περιοχές που έχουν κόσμο και δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Και αν γι' αυτό το λόγο πάρα κλείσει το σχολείο, γιατί δεν μειώνεις τον αριθμό των μαθητών για να μην κλείσει το σχολείο? Και ξέρετε τι κάνουν μετά? Το είπα και στον Πρωθυπουργό αυτό και δεν το ακούει κανένας. Θα κλείσετε, λέω, ένα σχολείο στη Διποταμία, θα μεταφέρονται 5 παιδάκια στη Μεσοποταμία με ταξί, με 2 ταξί. Το κόστος για τη μεταφορά τους είναι μεγαλύτερο από το να έχετε ένα δάσκαλο εκεί πάνω. Και δεν είναι μόνο αυτό, οι μισές οικογένειες από αυτές θα σηκωθούν να φύγουν. Γιατί θα πάνε εκεί που θα πάνε τα παιδιά τους να φοιτούν. Για να πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα ένας φαύλος κύκλος για ακόμα μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές. Και αν σου θέλει πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και ιδιαίτερα τα προβλήματα της Καστοριάς. Που δεν τη βλέπω αυτή τη σοβαρότητα, δεν βλέπω αυτό το σκύψιμο στα προβλήματα, δεν βλέπω προοπτική. Είμαι απογοητευμένος, το λέω, θα συνεχίσω να το λέω, γιατί πλέον πρέπει να πάρουν το μήνυμα και πρέπει ο κόσμος να το δώσει αυτό το μήνυμα για να μπορέσει να γίνει κάτι στον τόπο μας. Διαφορετικά, είμαστε κοντόφθαλμοι, δεν βλέπουμε μπροστά μας και προχωράμε ολοταχώς στην ερημοποίηση της Καστοριάς.
Πιστεύαμε πραγματικά χθες με αυτή την επίσκεψη ότι θα είχαν αντιληφθεί ακριβώς αυτό, ότι η Καστοριά είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στη χώρα. Φαίνεται αυτό δεν έγινε χθες. Δεν ξέρω πότε ξανά μπορεί να γίνει, πότε ξανά μπορεί να επαναληφθεί, πότε ξανά μπορούμε να έχουμε πραγματικά κάτι το οποίο θα μας δώσει διεξόδους. Είναι τα πράγματα λίγο στενά χώρα από χθες. Δόθηκαν, επαναλαμβάνω, λύσεις σε ορισμένα καυτά ζητήματα τοπικά, αλλά από εκεί και μετά η προοπτική για να ξαναγίνει η Καστοριά όπως ήταν δεν υπήρξε χθες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι δεν υπήρξε καμία δέσμευση χθες, το ξαναλέμε, για τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης αποκλειστικά για την Καστοριά. Και αυτό μας στεναχώρησε. Δεν το κατάλαβαν. Φταίμε εμείς που δεν το κατάλαβαν τόσα χρόνια. Φταίνουν αυτοί που δεν καταλαβαίνουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν ξέρω αν χάθηκε, αν το πάμε μέχρι εκεί, αν χάθηκε μια ακόμη ευκαιρία. Θα το πηγαίνατε μέχρι εκεί, κύριε Κοσμιόπουλε?
Κοιτάξτε, εμείς σε όλες τις επαφές και τις συναντήσεις που κάνουμε ως τοπικοί φορείς με κυβερνητικά κλιμάκια ή με μονομένους υπουργούς, την ιδιαιτερότητα της Καστοριάς την τονίζουμε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το καταλάβουν. μας αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν όλες τις περιοχές. Λοιπόν, ίσως πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά και μαζευτήκαμε όλοι φορείς στον Εστόριο για να προωθήσουμε το φράγμα, πρέπει να ξαναμαζευτούμε για να προωθήσουμε αυτό το ειδικό αναπτυξιακό για την Καστοριά. Να το συζητήσουμε,
άρα
να πιέσουμε.
Δεν το κατάλαβα χθες, αλλά εσείς λέτε δεν πρέπει να το παρατήσουμε όμως. Πρέπει
όχι
να
με,
το...
τίποτα.
Ναι, με τίποτα.
Εάν το παρατήσουμε, μοιραία οδηγούμαστε στην καταστροφή. Γιατί σας λέω τόσα χρόνια, πέστε μου μία βιομηχανική επένδυση στην Καστοριά.
Οι αρένες, τα νερά, αυτά.
Οι αρένες. Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε 10 άνθρωποι με σοβαρό τρόπο. Για να βρούμε μία λύση. Για να πάμε στην κυβέρνηση και να την προτείνουμε. Και να πάμε να ψάξουμε να βρούμε τους επενδυτές. Υπάρχουν προοπτικές. Η Καστοριά έχει πρώτες ύλες. Οι οποίες ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Δεν κινηθήκαμε ποτέ σωστά. Και αν υπάρχουν κίνητρα που πρέπει να δοθούν επιπλέον για τον τόπο μας, πρέπει να τους εξηγήσουμε και να τους πείσουμε να τα θεσμοθετήσουν. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Διαφορετικά πάμε στην Άβυσσο.
Κύριε Κοζλόπουλο, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλά.
Στον απόϊχο της πραγματικά συγκλονιστικής χθεσινής σας τοποθέτησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ.